Χατζιεφέντης και άλλα διηγήματα. Του Πι Μη Σωτήρχου. Εκδόσεις Αρμός. Πρώτη έκδοση Νοέμβριος 1991. Επανέκδοση Οκτώβριος 2000. Διαβάζει η Κατερίνα Παπαδημητρίου.
Μέρος πρώτο.
Χατζιεφέντης. Τους πιάσανε μέρα μεσημέρι με ενέδρα. Δύο Τούρκους, έναν Τζερκέζο, δύο Αρβανίτες και δύο Λαζούς. 7 νομάτι οπλισμένοι γερά που έκαναν περιπολία στα χωριά όπου είχαν πρωτοφανερωθεί μακεδονομάχοι έξω από την Άουσα. Τους έστησαν καρτέρι σε ένα στενό πέρασμα, τους έδεσαν χέρια και στόματα και τους έχωσαν γρήγορα σε ένα μαντρί, ώσπου να έρθει το δειλινό και ο καπετάν Φωτιάς να αποφασίσει για τη μοίρα τους.
Λεπίδι.
Αυτήν τη διαταγή έδωσε ο καπετάνιος. Και για να μην ακουστούν από τους Τούρκους του χωριού και για οικονομία στα βόλια που τον πρώτο καιρό δεν ήταν μπόλικα. Φώναξε τα παλικάρια του ο καπετάν Φωτιάς και έδωσε στον καθένα το δικό του εχμάλωτο για να τον πάρει μαζί του, να τον εκτελέσει και να τον χώσει καλά, για να μην τον βρουν τα τσακάλια και τα όρνια. Ύστερα θα γύριζαν να του δώσουν αναφορά. Ήταν λιγόλογος ο καπετάνιος και δεν πολύ κουβέντιαζε. Τελευταίον κάλεσε το στρατή το Μυτιλινιό που τον ξεχώριζε και όλοι τον φωνάζανε Χατζή, γιατί ο πατέρας του, ο Θοδωρής, είχε πάει στα Άγια Χώματα του Παναγίου Τάφου και είχε βαφτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό. Και όποιος έκανε τέτοιο πράγμα εκείνο τον καιρό, τον φωνάζανε Χατζή.
«Εσένα, Χατζή, σε θέλω μόλις ξεμπερδέψεις».
«Με τα χαράς, καπετάνιο», είπε ο στρατής, που ήταν ο πιο σταθερός και αφοσιωμένος στην ομάδα του καπετάν Φωτιά. Πήρε τον Τούρκο και ξεκίνησε αμέσως για μια μικρή χαράδρα που έσερνε καλό νερό έξω από το χωριό. Ήταν ψηλός άντρας, πάνω από 2 μέτρα, ο στρατής και γεροδεμένος, και τα χέρια του, τα ανάλιες δυνατές, όλοι τον ετρέμανε. Μικρό το γέννη του και μαύρο, και δεν είχε φτάσει ακόμα τα 30 στην ηλικία. Ο εχμάλωτός του, γύρω στα 20, ομορφοπλασμένο παλικάρι, λεγότανε Σελίμ. Περπάταγε ξαρμάτωτος και με δεμένα χέρια δίπλα στο στρατή. Πήγαιναν αμίλητοι και απαντίκριτου ολόγιο με το φεγγάρι μέρευε τον κόσμο με τη γλύκα του και το χάλκινο φως που άπλωνε σαν ντούλι πάνω στη γη και στον ουρανό και έδινε αντάβιες να μεθύσουνε τα μάτια και οι ψυχές. Στο πλάι τους κελάριζε το νερό σε ένα χαντάκι και ο Σελίμ γύρισε τα μάτια του παρακαλεστικά στο στρατή που ήταν 2 κεφάλια ψηλότερος από τον Τούρκο. «Να πιω?» ρώτησε. «Διψώ πολύ». «Ποιες?» είπε συμπονετικά ο στρατής. Γονάτισε ο Σελίμ σαν πρόβατο και έχωσε το πρόσωπό του μέσα στο νερό με βουλιμία. Ήθελε να πιει μέχρι να σκάσει και να σβήσει τη φωτιά που τον έκαιγε όλη τη μέρα. Δίψα που τη μεγάλωνε ο φόβος. Μπορεί και να καταλάβαινε πού πήγαινε και ποιο θα ήταν το τέλος του. Μπορεί να τον φλόγιζε η λαχτάρα της ζωής καθώς πλησίαζε στο τέλος της. Αυτούς τους κρυφούς τρανταγμούς δεν μπορεί κανένας να τους νιώσει αν δεν πέσει πάνω του η φωτιά και η αντάρα του φόβου. Είναι σαν τη φρικτή, την πολύήμερη πείνα που δεν τη νιώθει ποτέ ο χορτάτος. «Ευχαριστώ σε, Χατζή Εφέντη», είπε με ευγνωμοσύνη ο Σελήμ. «Ο Θεός να στο ξεπληρώσει».
«Πώς ξέρεις το όνομά μου, μωρέ?»
«Το άκουσα που σε φωνάζανε Χατζή πριν φύγουμε».
«Εσένα πώς σε λένε?»
«Σελήμ Μουχτάρ».
«Και από πού είσαι?»
«Από τα Άδανα». Ο στρατής ένιωσε ξαφνικά μέσα του μια συμπόνια να του πυρουνίζει τα σωθικά για τούτο το Τουρκόπουλο. Δεν τον έβλεπε σαν εχθρό και σαν τύρανο. Άκακο αρνείο έμοιαζε και το έλουζε το φως του φεγγαριού σαν να του ξέπλυνε κάθε κακό από πάνω του.
«Κάτσε σε Σελήμ να ξεκουραστείς», είπε ο στρατής. Ανακλαδίστηκαν κι οι δυο κάτω από ένα δέντρο. Έβγαλε ο Μακεδονομάχος από το ζωνάρι του το σακούλι με τον καπνό. Έστριψε τσιγάρο. Άπλωσε τη σακούλα και στο Σελήμ. «Φουμέρνεις?» τον ρώτησε.
«Όχι, αφέντη, δεν το συνηθίζω».
Χτύπησε την τζακμακό πετρά του ο στρατής, άναψε το τσιγάρο του και ρούφηξε δυνατά τον καπνό μέσα του, έτσι για να μην αναστενάξει. «Ξέρεις που πάμε και γιατί, μωρέ Σελήμ?»
«Το υποψιάζομαι. Έχω ακούσει...»
Έπεσε απότομα σιωπή. Μονάχα τα ρουθούνια του στρατή ξεφυσούσαν με δύναμη το πάλεμα της καρδιάς του.
Κάτι κλώτσαγε μέσα του δυνατό και άγριο. Από τη μια το χρέος για τους βόγκους και τα δάκρυα και το θανατικό που η Τουρκιά και οι Βούλγαροι είχαν ρίξει πάνω στη ρωμιοσύνη της Μακεδονίας, και από την άλλη μεριά πάλευε η ζωή να κρατήσει ζωντανό το Σελήμ, όπως ένα αγριολούλουδο παλεύει με τον άνεμο.
«Αν αγαπάς το Θεό, μη με χαλάσεις, Χατζή Εφέντη.
Άσε με να ζήσω. Είμαι 20 χρονών».
Ήταν σπαραχτική η φωνή του Σελήμ. Κάθε λέξη του μαχαίρωνε τη νύχτα και έκανε το στρατή να λυγίζει ακόμα πιο πολύ. Εκείνος δεν μίλησε. Σκέφτηκε λίγο, κοίταξε τον ουρανό και ανασηκώθηκε. «Σήκω», είπε στο Σελήμ.
Απορριμμένο το Τουρκόπουλο στάθηκε στα πόδια του, αλλά το χτυποκάρδι του λίγο ακόμα και θα ακουγόταν σαν φωνή μικρού παιδιού. «Έλεος, έλεος, άσε με να ζήσω».
Ο στρατής του έλυσε τα χέρια. «Φύγε μου, Χαμέτη, να ζήσεις», είπε κοφτά. «Πατάω τον όρκο μου. Παίρνω το κρίμα στο λαιμό μου».
«Αφέντη, είσαι μεγάλη ψυχή», τράβλησε ο Σελήμ.
«Φύγε και να μην ξαναφανεί ζωντανός σε τούτα τα μέρη».
«Όπως προστάσεις, Χατζή Εφέντη, ναι, και ο Θεός να στο καλοπληρώσει τούτο το καλό».
«Είπα, φύγε γρήγορα», απάντησε αυστηρά.
«Σε ευχαριστώ, Χατζή Εφέντη, σε ευχαριστώ».
Έκανε βαθύ προσκύνημα και άρχισε να τρέχει σαν ελάφι μέσα στο φεγγαρόφωτο, μέχρι που χάθηκε και τον ξαναγκάλιασε με ολόφλογο πάθος η ζωή. Ο στρατής κοκάλωσε για λίγο, συλλογισμένος για αυτό που έκανε, ξαλαφρώνοντας την καρδιά του. Τούτο το περιστατικό τον γλύκανε βαθιά και παράξενα και του δίνε το αίσθημα πως τώρα είναι πιο δυνατός, πιο παλικάρι. Χαμογέλασε με το λογισμό του και αυθόρμητα μονολόγησε. «Τι μεγάλη, μωρέ, που είναι η ζωή». Αργά πήρε το δρόμο του γυρισμού, κλώθοντας και ξεκλώθοντας τα αισθήματα και τις σκέψεις του και τη σπλαχνιά που έδειξε στο Σελήμ, σε έναν άγνωστό του, και οχτρό του γένους του. Χρόνια πολέμησε ο στρατής στη Μακεδονία. Ύστερα μπήκε στον ελληνικό στρατό εθελοντής και μετά τους Βαλκανικούς πολέμους βρέθηκε λοχίας στη Μικρά Ασία. Χρόνια κράτησε και αυτός ο πόλεμος. Στο τέλος είχε πιστέψει πως δεν θα πάψει ποτέ να πολεμά και ότι όλη του η ζωή θα περάσει με το τουφέκι στο χέρι. «Πόλεμος είναι ίδια η ζωή, Μυτιλινιέ», του έλεγε κάθε τόσο πειραχτικά ο ανθυπολοχαγός του, ένας ανοιχτόκαρδος ρουμελιώτης. Και όπως ήταν εμπειροπόλεμος, ο στρατής τον έστελνε συχνά για περιπολία κοντά στις γραμμές του εχθρού. Κάποια νύχτα όμως, κοντά σε ένα τουρκοχώρι, έπεσε στην καλωστημένη ενέδρα των Τούρκων και πιάστηκε μαζί με τους άντρες του πριν προλάβουν να ρίξουν έστω και μια τουφεκιά. Με το πρώτο αλτ βρέθηκαν στα χέρια των Τούρκων που ήταν σωστή δημιουργία. Τους έσυραν δεμένους στο μοναδικό καφενείο του χωριού Καράοντάς, όπου είχε το επιτελείο του ο Τούρκος λοχαγός, ένα θερίο ανήμερο με το ζωνάρι του γεμάτο πιστόλες και μαχαίρια και ένα μουστάκι φουντωτό που τον έκανε ακόμα πιο άγριο. Μόλις τους φέρανε δεμένους τους Έλληνες στρατιώτες, κάγχασε σαν πεινασμένο λιοντάρι που ήταν έτοιμο να ξεσκίσει ζωντανές σάρκες και να φάει τα σωθικά τους. «Γελγιαούριδες, γελμπουρντα, ελάτε εδώ». Ύστερα στράφηκε στον υπασπιστή του. «Ιουσούφ, Γιουζέλ Κουρμπάν, ε?» Όμορφη θυσία με μαχαίρι. Ο Ιουσούφ διάλεγε τους άντρες του και έδινε στον καθένα και από έναν αιχμάλωτο για σφάξιμο. Το βλέπω λοχαγός και χαιρόταν με τα όσα γινότανε και μετρούσανε στη δική του δίκηση. «Γιουζέλ Κουρμπάν, Γιουζέλ Κουρμπάν!» Ξαφνικά το γέλιο του κόπηκε με μιας. Η ματιά του είδε να μπαίνει τελευταίος ο στρατής με το ξεχωριστό μπόι και αμέσως τον ανεγνώρισε. «Χατζι Εφέντη!» φώναξε σαν παιδί. Ο στρατής πέταξε το βλέμμα του αστραπή και το κάρφωσε πάνω στον Τούρκο αξιωματικό. Ναι, ήταν ο Σελίμ το Τουρκόπουλο που τον λυπήθηκε στη Μακεδονία και του χάρισε τη ζωή. Μονάχα αυτός τον είχε πει Χατζι Εφέντη, κανένας άλλος. «Ο Σκελδινής, Χατζι Εφέντη, καλωσόρισες», είπε καμαρωτά. Δώσανε τα χέρια. Οι άλλοι Τούρκοι απόρρισαν με την υποδοχή αυτή. Ο Ιουσούφ ρώτησε το Σελίμ τι θα γίνει με το στρατή. «Αυτόν τον γιαούρι άστον σε μένα. Ξέρω κι εγώ να σφάζω». Έκανε νόημα να βγουν όλοι έξω. Έμεινε μονάχος με το στρατή. Στάθηκαν αμίλητοι και οι δυο. «Μπορώ να φουμάρω?» ρώτησε ο αλίγιστος Μακεδονομάχος. «Κάτσε και φουμαρέ όσο θες», απάντησε ο Σελίμ. «Σου χρωστάω τη ζωή μου. Δεν το ξεχνώ». Thank you. ξανάπεσε βαριά σιωπή ανάμεσά τους. Ο στρατής έστριψε τσιγάρο σαν τότε στη Μακεδονία. Πρώτος μίλησε ο Σελίμ. «Τόσα χρόνια που έχω να σε δω, τι έκανες? Πολεμούσα πάντα την Τουρκιά όπως εσείς πολεμάτε τη Ρωμιοσύνη», είπε λίγο περήφανα ο στρατής. «Άγριο, κακό πράγμα ο πόλεμος, Χατζή Εφέντη». «Άγριο θεριό και ο άνθρωπος, Ελίμ. Σ' άκουσα που χαχάνιζες όταν έστελνες τους άνδρες μου για λεπίδι.
Εσένα όμως θέλω να σε σώσω. Μου χάρισες μια ζωή, σου χρωστώ μια ζωή».
«Αυτά είναι μπακαλοτεύτερα, παράτατα.
Και τι θες να κάνω?»
«Σταμάτησε το χαμό των αντρών μου. Κράτησε ζωντανούς τους εχμαλώτους, είναι στρατιώτες».
«Κάνω αυτό που κι εσείς μας κάνατε τότε. Μάχεραν έδωκες και μάχεραν θαλάβεις. Έτσι δεν λένε τα κοιτάπια σας?»
«Εσύ πού τα έμαθες αυτά τα δικά μας?»
«Μου το εξήγησε ένας παπάς στο Ιτσκαλέ, όπου κάναμε γιουρούσι μια νύχτα. Δεν είναι σωστό?»
«Απ' τα πιο σωστά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο», απάντησε συλλογισμένα ο στρατής. Προσπάθησε να αλλάξει την κουβέντα ο Σελίμ.
«Θες ένα ρακί?»
είπε. «Όχι, δεν το θέλω». Είπαν πολλά οι δυο τους και οι Τούρκοι απ' έξω από τον καφενέ απορούσαν που ο καπετάνιος τους κρατούσε τόση ώρα τον ψηλό γιαούρι μέσα. Δεν τολμούσε όμως κανείς να σχολιάσει την περίπτωση. Ο λοχαγός ήταν άγριος και όταν ξεσπούσε τίποτα δεν λογάριαζε.
«Θέλω να σε σώσω, Χατζή Εφέντη», ξανά πω Σελίμ. «Αλλά είναι δύσκολο».
«Τότε μην το κάνεις», απάντησε κοφτά ο στρατής. «Οι παλικαριές δεν κουβεντιάζονται».
«Θέλω να με βοηθήσεις κι εσύ»,
εξήγησε πλησιάζοντας ο Σελίμ.
«Θα σου δώσω ένα γιωτή για δίμιο. Πάρε το μαχαίρι μου και όταν ξεμακρύνεις σφάξε τον και φύγε».
«Μα έτσι κερδίζω μονάχος τη ζωή μου, δεν μου τη χαρίζεις εσύ», αντιμίλησε ο στρατής. «Αυτές είναι μπαμπεσιές, εγώ δεν τις κάνω».
Σώπασαν απότομα και πάλι. Ο Σελίμ έκανε 2-3 βήματα σαν να ήθελε να πάρει μια απόφαση.
«Το κισμέτ, Χατζή Εφέντη, κανείς δεν μπορεί να το κλέψει από τον άλλον. Άπλωσε τα χέρια σου να τα δέσω». Τον έδεσε καλά και βγήκαν μαζί από τον καφενέ. Στην πόρτα ο Σελίμ κοντοστάθηκε.
«Ιουσούφ, έχε το νου σου μέχρι να ξετελέψω με τούτο τον γιαούρ και ξαναγυρίζω».
Κατηφόρησαν κατά τη θάλασσα, 5 λεφτά δρόμος. Το σκοτάδι τους κατάπιε και τους δυο. Ο Σελίμ έλυσε τα χέρια του στρατή, τον έβαλε σε μια βάρκα και τον αποχαιρέτησε.
«Χατζή Εφέντη, σου χαρίζω τη ζωή. Τράβα στην ευχή του Θεού. Σου ξόφλησα το χρέος».
Χωρίστηκαν οι δυο άντρες. Σώθηκε ο στρατής. Το δίκιο βρήκε το δίκιο του. Τώρα ο γερομακεδονομάχος κάθεται σε ένα καφενείο ασπρομάλης και αμήλυτος. Πίνει το φλισκούνι του και αναπολεί τα περασμένα, τα μεγάλα εκείνα χρόνια όπου και οι οχτροί γινόταν καμιά φορά φίλοι και ο κόσμος είχε μπέσα και λεβεντιά. Και κάπου κάπου, καθώς τα ανάπλαθε μέσα του, έστριβε το χιονισμένο του μουστάκι και μονολογούσε. «Τι μεγάλη μωρέ που είναι η ζωή και πόσο μικρός ο κόσμος». Χατζή Εφέντης και άλλα διηγήματα. Του Πι Μη Σωτήρχου. Διάβασε η Κατερίνα Παπαδημητρίου.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.